Háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég gæti skilið það betur að menn hefðu áhyggjur af þessu tagi ef að hér væri á ferðinni sko ótímabundin og einhver varanleg breyting á grunnreglum jöfnunarsjóðs sem að menn hefðu áhyggjur af að væri einhver fordæmi um eitthvað sem gæti í fyllingu tímans dregið úr gildi jöfnunarsjóðs sem tekjujöfnatækismilli og aðstöðujöfnatækismilli sveitarfélag. En nú háttar svo til að hér er verið að takast á við tímabundin áhrif í 3 eða 3.5 ár sem leiða af þessari sérstöku aðgerð ríkisstjórnarinnar. Nei, hér er fyrst og fremst verið að horfa á tekjutapið á þeim árum sem mönnum stendur opið að nota séreigna sparnað skattfrjálst í að greiða inn á lán eða byggja upp húsnæði sparnað. Það er alveg ljóst. Þetta er tímabilið frá miðju ári 2014 og út ári 2017 sem hér er undir. Og útreikningar og kostnaði og annað í þeim dúr er allt grundað á því. Þannig að er fram á mitt ár 2017 er það víst ef ég man rétt. Þannig að ég sé ekki að það sé einhverjar hættur samfara því að þó að niðurstaða ríkisins og sambands sveitarfélaga næði hér fram að ganga með því væri skapað eitthvað hættulegt fordæmi fyrir sjálfa grundvallar hugsunina um jöfnunarsjóð. Einfaldlega vegna þess að þetta mál og allt sama rót sína rekja til þessara sérstöku aðstæðna og þessa sérstaka tímabils sem að í hönd fer. Og ég benti mitt á það að það er ekki verið að gera minnstu tilraun til þess að bæta sveitarfélögunum framtíðartekjutap þeirra. Þetta er engöngu minni útsvarstekjur beint á þessum tíma sem áætlað er að verði réttæpir 4 miljardar króna. Upp í það fá þau með þessum hætti eða fengju 2,4 miljardar af sínum eigin tekjum. Það er þannig sem þetta er.
Svarað ansvari háttvirtur 3.